Tak my se dneska dostáváme do takové poslední části toho celého dopisu Efeským, ve kterém jsme byli už tak nějak od prosince. Budeme končit zhruba tak po Velikonocích a zbývá nám taková poslední část, ve které apoštol Pavel mluví o tom, jak by to mělo vypadat mezi křesťany doma. Mluví hlavně o tom, o našich stazích, jak to má vypadat, ne ani o tom, jestli máme mít doma pověšený nějaký kříž nebo Bibli otevřenou na stole, ale o tom, jak mají vypadat láskyplné křesťanské vztahy u nás doma. To je jedno to téma, které nás ještě čeká. A to poslední téma, na které se podíváme v konci toho dopisu, tak bude, jak jako křesťané máme vést duchovní boj, jak se máme modlit, jak máme opravdu žít ten náš život z Boha. Pavel tady mluví o vztazích a v celém tom dopise nám v podstatě ukazuje to, co s námi víra v Ježíše dělá. Pavel mluvil o tom, že Ježíš nás zachraňuje, že nás proměňuje, že nás jako křesťany spojuje do nové rodiny, že církev je de facto takovým kristovým tělem, a to byla taková metafora, kterou jsme slyšeli, a že víra v Ježíše nás učí odpouštět, učí nás hledat smíření s lidma, učí nás, aby jsme si sloužili sami navzájem, učí nás pokoře. A Pavel se tady v této části přesouvá k té jedné další myšlence a říká, že víra v Ježíše proměňuje i ty naše nejbližší, nejintimnější vztahy. Že víra v Ježíše nezůstává jenom tak někde na obláčku, ale že proměňuje to, jak žijeme každodenní intimní život, nejbližší vztahy. Budeme se bavit o tom, jak mají vypadat naše vztahy v manželství, mezi rodičema a dětma a potom se podíváme taky potažmo na to i mezi nadřízenýma a podřízenýma v práci. Ale dnes nás čeká to téma manželství. Možná se někteří na začátek řeknete, no tak to je výborný, Viktor, jakožto celibátník, nám tady bude mluvit o tom, jak máme žít manželství, co ten o tom ví, to se mu to povídá, když to nemusí žít. Tak přesně, řeknu vám na to dvě věci. Ono někdy spolubydlení stačí. Spolubydlení vám někdy dá to nejhorší z manželství bez toho nejlepšího. No, takže to je jenom na vysvětlenou. A za druhé, to, co já tady budu dneska říkat, tak není vůbec můj názor. A věříme tomu, že to, co tady slyšíme, tak je Boží názor a že není ani tak důležitý, co si myslím já, ale co nám Bůh říká ve svém slovu. A to se týká každého jednoho z nás. A na mě můžete zapomenout, já jsem si vědom toho, že to je dneska takové hodně citlivé a těžké téma, ale věřím, že ta víra v Ježíše k tomu má opravdu co říct a že má moc proměňovat ty naše manželství, jak je každý den žijeme. Takže podíváme se na to, jak teda má vypadat to křesťanské manželství. A ještě bych chtěl říct, než se pustíme úplně do těch samotných rolí mužů a žen, tak pro to pochopení toho, jak jako křesťané vnímáme manželství, je potřeba pochopit to samotné evangelium, to samotné jádro té zvěsti, kterou hlásáme, že Ježíš za nás umíral, že nám odpouští a tak dále. Protože bez toho, to, co tady jsme slyšeli, když nám to Leňa četla, tak nedává smysl. Pavel nám tady v těchto slovech, v této pasáži v podstatě ukazuje, že to manželství má být takovým obrazem Krista a církve. To je nakonec to v manželství nejdůležitější. Nejde tam ani tolik o to, jak moc se muž a žena mají rádi, nebo co přesně mají dělat, ale jak ten jejich vztah má ukazovat na ten jejich vztah s Ježíšem. To je nakonec to nejdůležitější. A aby jsme tady tyto verše opravdu pochopili, tak jak je pochopit máme, tak je potřeba to celé číst v kontextu. Pavel hnedka píše v tom verši 21, on říká, podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Tím v podstatě začíná a to je to nejdůležitější, čím musíme začít. Protože Pavel neříká, že se podřizují jenom ženy. Pavel říká, že se podřizují v církvi úplně všichni. Že to je jedna z těch klíčových věcí, co nás křesťanství jako křesťany učí. O tom je křesťanský život. Je to život, ve kterém se učíme nežít jenom sami pro sebe, ale učíme se podřizovat se jeden druhému. Učíme se ustupovat druhým lidem, se kterými žijeme ty naše životy v našich rodinách, v naší církvi. Pokud jsi křesťan a odevzdal si svůj život Ježíši, tak tvoje nezávislost skončila. Už si nechceš žít jenom sám pro sebe, podle toho, co ty chceš, podle toho, jaké jsou tvoje představy o životě, ale podle toho, co chce Ježíš pro tebe. Učíš se patřit Bohu, patřit do církve A proto se my všichni učíme odpouštět si navzájem, nebýt pyšní, nebýt sebestřední a arrogantní, ale upřednostňovat druhé místo sebe. Protože věříme, že to je nakonec to, co Kristus udělal po nás. To bylo to, co Pavel psal v celém tom dopisu, že ve 4. kapitole on jim říkal, buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. To je to jádro té křesťanské zvěsti. Bůh vám už odpustil v Kristu, proto i vy teďka máte sílu odpouštět a nevyčítat si. V té 5. kapitole Pavel píše, jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. To je nakonec to, co si chceme připomínat nejvíc, že Ježíš nás už miloval, že si svou křesťanskou poslušností nesnažíme nějak zajistit přístup do nebe, ale že se chceme připodobňovat tomu, jaký Bůh byl vůči nám, že on nám první odpustil, on se první na našem místě pokořil, on se pro nás vzdal všeho, abychom se i my mohli vzdávat všeho pro něho. Když dneska slyšíme, že bychom se měli někomu podřizovat, tak je to jako hladit kočku proti srsti. My jsme přece ti svobodní, samostatní, moderní lidé, co umí přemýšlet sami za sebe, co se nepotřebují nikomu podřizovat. Jo? A zvlášť pokud třeba nejste křesťané a jste tady, tak možná vám svítí ty červené majačky a říkají vám, tyjo, tak co, na co jsem to dneska přišel tady, to je jako islám nebo co. A je to v pohodě, že máte takovou první reakci a je dobře, že máte třeba takovou první reakci, protože já chci říct, že to, kam se vlastně společnost za ty 2000 let někam posunula, tak je to dobře. Protože v historii byly ženy prostě hodně utlačované svými muži. A na ženy v 1. století se dívalo jako na věci, de facto. Žena nesměla mít svůj vlastní názor, nesměla bez svého manžela dělat skoro vůbec nic. Ale my jsme viděli, že Ježíš tohle začal bořit. Že Ježíš začal bořit tady tyto nespravedlivé společenské struktury. Že Ježíš vracel naopak ženám jejich důstojnost, jejich hodnotu před Bohem, tam, kde jim ji společnost brala. Nedělal si z ženy žádné objekty, ale viděl ženu jakožto boží bytost stvořenou k obrazu božímu, která má svoji důstojnost. Týká se to například i dětí. Děti v 1. století to byly nehotoví dospělí. Jako prostě dokud to nevyroste, tak to nebylo takový tuťuňuňu, jak dneska. Ale Ježíš říkal, přivádějte ty děti ke mně. Ježíš vracel důstojnost i těm nejmenším, i těm utlačovaným, i těm potlačovaným. To je to, co Ježíš dělá. A to, co tady píše apoštol Pavel, z toho Ježíšova učení vychází. Není to tak, že Ježíš učil něco a apoštol Pavel to celý nějak pokroutil, překroutil, ale Pavel vychází z toho, co učí Ježíš, z toho příběhu Evangelia, kdy Ježíš se na našem místě pokořil, ponížil, obětoval sám sebe. Takže to je důležité říct. A to je to, co nás učí pokoře. To je nakonec to, o co v manželství i v těch našich mezilidských vztazích jde nejvíc. O pokoru. O to, že se umíme pokořit jeden vůči druhému. Martin Luther říkal, že manželství člověka naučí pokoře víc než klášter. A měl pravdu. A jakožto ex-mnich to mohl taky říct. A to je důležité říct. Chci, abyste tady v toho úvodu viděli, že jako křesťané to povolání podřizovat se platí pro všechny. Všichni křesťané se podřizují. A to je reálný problém. Je to těžká věc, v manželství potom zvlášť. Tim Keller napsal takovou knížku a jmenuje se to Smysl manželství. Za mě je to taková nejlepší knížka o manželství na trhu, takže jestli byste, já vám totiž dneska neřeknu všechno, můžu vystihnout jenom to hlavní z toho textu, ale úplně se nepodíváme na všechno, ale kdyby vás to zajímalo víc, tak tady tohle je taková skvělá knížka. A on tam vlastně vystihuje tady tento problém toho podřizování se a on říká, že zvlášť v tom manželství je to strašně těžký. A protože kdo jste zkusili někdy žít s druhým člověkem a v jedné domácnosti, tak zjistíte, že ta otázka, kdo se má podřizovat komu, vzniká asi tak každých 5 minut. On jednou vyprávěl takový příběh ze svého manželství, kdy byli s ženou někde na návštěvě, s dětma a byli prostě poblíž nějakého vyhlášeného knihkupectví. Já on prostě říká, jak měl strašnou touhu do toho knihkupectví jít. Ale vlastně té ženě to neřekl. A on si totiž říkal, tyjo, já ji přece nemůžu zatěžovat, aby byla doma sama s dětma. A on říká, já jsem jenom doufal, že ona to sama uhodne, že já do toho knihkupectví chci jít a nabídne mi to. Jenomže ona mi to nenabídla. A já jsem byl celý den naštvaný, že ona přece musí vědět, jak já tam moc chci jít, ale z nějakého důvodu mě tam prostě mě to nechce dát. Tak byl celý den jí tam pomáhal s těma dětma, byl nabručenej, zarputilej, mrzutej, až potom nakonec z něho teda na konci dne vylezlo, že chtěl se jít podívat do toho knihkupectví a že jak ho strašně mrzelo, že ho tam ta žena nepustila. A ona mu řekla, no jako kdybys mi to řekl, tak já bych ti to ráda dopřála. Byla by to pro mě radost, protože ty mě furt s něčím pomáháš, já nemám moc ti dávat jako příležitost nějaký dárky. Já bych tě tam chtěla poslat, když bys to chtěl. A Keller říká, že tady na tomto incidentu z jejich manželství si uvědomil něco o sobě, něco zásadního. On říkal, já jsem nechtěl službu, já jsem nechtěl dar, já jsem si nechtěl o něco říkat. Já jsem nechtěl být v pozici, kdy si musím o něco požádat. V tom všem byl problém moje pýcha. A to bylo takový případ, kdy ilustruje, jak se vlastně uvědomili s manželkou, že ta pýcha je častokrát největší problém v manželství. Kdo máte nějaké zápasy v manželství, tak kolikrát to je tak, že tím problémem není tvůj muž nebo tvá žena, ale sebestřednost každého jednoho z nás. To je ten nepřítel pro každé mezilidské vztahy. A proto potřebujeme pomoc, proto potřebujeme slyšet tu dobrou zprávu o Ježíši, protože my lidé od přirozenosti nejsme pokorní. My potřebujeme pomoc toho Božího ducha, že my jsme se bavili minule, že tady to podřízení vychází z toho, že jsme plní Ducha Svatého, že my jako lidé častokrát jedeme na prázdnou nádrž, jsme steklí, jsme nespokojení, jsme pyšní, arrogantní, závistiví a ukřivdění. Ale Pavel nám ukázal, že to místo, kde můžeme natankovat a opravdu načerpat změnu, je v tom uctívání Boha, je to v tom, když vidíme, jaký Bůh pro nás byl. Když se jako křesťané sejdeme a připomínáme si tu Ježíšovu oběť a tu cenu toho všeho, co ztratil, aby nás získal. To je to, kde čerpáme sílu a žít ty naše životy. Takže my se teďka podíváme teda na to, jaký má být ten úkol ženy v manželství, pak jaký má být úkol muže v manželství a nakonec se podíváme na ten důvod, proč to tak vlastně celé je. Pavel píše, ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla, ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Tak kdo jste tady manželky, tak apoštol Pavel v podstatě říká, že ten tvůj úkol jakožto manželky je tento. Tvým úkolem je podřizovat se vedení svého milujícího manžela. A to je docela důležitá definice, jestli si to někdo píšete, tak klidně můžete. Tvým úkolem jakožto manželky je podřizovat se vedení svého milujícího manžela. Jak jsem říkal, všichni se máme podřizovat, ale role manželky je v tom křesťanském manželském vztahu specifická, protože ta žena tím, jak se podřizuje, tak má vlastně být takovým obrazem toho, jak se církev podřizuje Kristu. Pavel tady mluví o tom, že muž je hlavou manželky a že v podstatě to neznamená, že by žena nemohla přemýšlet sama o sobě, ale ta hlava v tom biblickém slovníku v podstatě znamená někdo, kdo je zodpovědný, někdo, kdo má tu autoritu, někdo, kdo je zodpovědný za vedení něčeho. To je to, co hlava znamená. My jsme viděli v tom dopise efeským, že Kristus je hlavou církve. Že Kristus je tím, kdo církev vede, kdo se za ní obětuje, kdo má tu autoritu. A proto, když tady Pavel říká, ať se ženy podřizují ve všem svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako Kristus hlavou církve, tak tím v podstatě říká, že muž má tu zodpovědnost vést to manželství a žena má tu zodpovědnost manžela následovat. V tom vztahu to nemůže fungovat tak, že vedou oba, nemůže to fungovat tak, že se podřizují oba. Jeden musí vést, druhý musí následovat, tak jako Bůh vede církev a církev následuje Krista. Co tohle to neznamená? To je důležitý říct. To biblické manželství není karikatura, kde si chlap sedí na gauči s pivem v ruce a manželka poskakuje kolem. Když Pavel říká, že nám, aby se podřizovali, tak to není jenom nějaký šovinismus, není to zneužívání autority, není to zlehčování té role ženy. Bible nás učí dvě věci zároveň. Muž a žena mají stejnou hodnotu Zároveň muž i žena mají rozdílné role. A o to tady jde. Není tady o to, jestli muž je lepší než žena, nebo naopak. Jde tady o to, že všichni mají stejnou hodnotu, ale zároveň mají rozdílné role. A ten důvod proto je ten, že manželství má být tím obrazem Krista a církve na jedné straně. Jak jsem říkal na začátku, to hlavní na manželství není ani muž, ani žena, ale je to Ježíš. A to manželství v tom křesťanském pochopení má být takým vyjádřením toho vztahu, jaký má Bůh ke Kristu, Bůh k církvi. Bůh vede, církev poslouchá. Tohle je něco, co má manželství znázorňovat. Proto Pavel říká, podřizte se jeden druhému v bázni před Kristem. Jde tady o něco víc než o vás dva. Jde tu o to, co ten váš vztah vyjadřuje o Ježíši. Ta žena svým postojem ukazuje něco o církvi. Žena svým postojem má ukazovat to, jak církev důvěřuje Kristu, to, jak církev uctívá, ctí Krista a jak je ochotná ho následovat. To neznamená, že by byla žena méně cená, nebo že má snášet zneužívání, to už to vůbec neznamená. Že se žena má nechat týrat, nebo zneužívat, nebo dělat cokoliv, co si manžel zamane, to to vůbec neznamená. Nebo dokonce, že má poslouchat, když jí manžel má říkat, aby dělala nějaké zlé věci nebo hřích. Znamená to, že žena respektuje vedení svého milujícího muže. To přídavné jméno tam je důležitý, toho milujícího muže. Protože ten vzor toho muže má být ten vzor toho Krista, jako vidíme za chvilku. Je to sebeobětavé vedení, ne vedení, které zneužívá toho druhého. Ale tady bych se trochu chtěl zastavit a opravdu ti položit tu otázku. Pokud jsi žena, pokud jsi věřící žena, vidíš, chápeš ten smysl toho, proč se máš podřizovat. To je moje otázka na tebe je, umíš se takto podřizovat svému manželovi? Nebo spíš naopak svého manžela spochybňuješ, zlehčuješ, nenecháš ho v zásadě vést, ale ty chceš mít ty otěže v rukou. Jak to třeba vypadá, když se rozhodujete o něčem? Když se rozhodujete o tom třeba, kolik budete mít dětí? Nebo o tom, jak děti budete vychovávat? Nebo o tom, jak budete spravovat svoje finance? Kdo je ten, kdo nosí ty kalhoty? Kdo má to hlavní slovo? Častokrát to je tak, že žena nosí kalhoty. Jo? Prostě u nás doma, rodiče nebyli věřící, ale prostě babičky a maminky byly generálky. A to je někdy častokrát i hřích mužů, že muži se neumí vlastně chopit toho vedení a nechávají rozhodování, nechávají důležité věci na ženách. A to je to Adamovo mlčení, jak to vidíme v knize Genesis, kdy chlap nic nedělá a žena namísto něho dělá všechno. O to tady nejde, jde tady o respekt a o úctu k tomu láskyplnému vedení. A ta otázka je, dokážeš takto svého manžela následovat, tak jako církev následuje Krista, nebo jsi ta, která má kontrolu? Tak kdo musí mít vždycky si prosadit to svoje. Dokážeš třeba se podřídit svému manželovi, i když dojde k nějakému rozhodnutí, se kterým ty nesouhlasíš. Protože i to bude někdy tvůj úkol jako manželky. Ten muž je ten, kdo je zodpovědný za to vedení a ty jako žena ho musíš někdy nechat udělat chybu. Nést tu zodpovědnost, kterou on má před Bohem. A možná někdy udělá blbost, někdy udělá hloupé rozhodnutí. Ty mu v tom můžeš nastavit zrcadlo, ale pokud on to rozhodnutí bude chtít udělat, tak ty bys ze své pozice jako ženy, jakožto té církve, tak měla nechat toho muže tu rodinu vést. Takovéto podřízení není slabost, ale je to právě způsob, jak ukazovat na Ježíše. A já chci, abys slyšela tohlensto. I když je to těžké se takto podřídit svému muži, možná to pro tebe bude ten nejtěžší zápas ve tvém životě křesťanském, tak to, že se mu můžeš takto podřídit, je pro tebe obrovská výsada. Je to obrovská výsada, protože tím se můžeš stávat více jako Ježíš. Protože celé to evangelium je nakonec o tom, že Ježíš se podřídil svému otci. Že i když on byl věčný Bůh, tak se podřídil svému otci v tom, že vzdal se toho svého postavení v nebi. Stal se poslušným člověkem. Píše se o něm, že se stal poslušným až k smrti na kříži, i když ho to stálo všechno. To je to, co ty jako žena ze své pozice se můžeš učit dělat. Být v tom více jako Ježíš, tím, že budeš takto podřízená svému muži. Když se podřídíš svému muži, tak ti to hodnotu nebere, ale dává. A zároveň je důležitý říct, aj, co je ten úkol těch mužů, protože svým způsobem ten úkol těch mužů je radikálnější a těžší než ten úkol ženy. Proč? Pavel píše o mužích tohle. On jim říká, muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Pokud seš manžel, tak ten tvůj úkol je tenhle. Tvůj úkol je sebeobětavě vést svou manželku pro její největší dobro. Tvůj úkol jako muže je sebeobětavě vést svou manželku pro její největší dobro. Svým způsobem je tohle těžší úkol než pro ženy, protože Pavel tady chce po mužích, on jim vlastně říká, vy musíte být připraveni za svoji ženu položit život. Tak jako je Kristus zachráncem těla, to je myšleno zachráncem církve, tak jako Kristus umíral za svoji ženu, tak i ty máš být připraven umírat za svoji ženu. Ty seš ten, kdo jí má chránit, kdo má o ní pečovat, kdo se pro ní má obětovat. To mužovo vedení není vláda, ale je to právě oběť. Není to zneužívání moci, je to služba. Tím charakteristickým znakem mužova vedení má být starostlivost, ne ovládání. Zodpovědnost, ne vláda. Ne panování, ale záchrana. Proto i ta poddanost ženy potom není jenom nějakou bezmyšlenkovou poslušností, ale vděčným přijetím té mužovy starostlivosti. Dobrovolné, svobodné a radostné, oboustranné oběti a partnerství. Ta definice toho mužova vedení je sloužící a obětující se láska. Jestli je ženin úkol, by vyjadřoval slovo podání, tak ten mužův úkol vyjadřuje slovo láska. Ne zamilovanost, ne jenom nějaká romantická přitaživost, ale to silné řecké slovo agapé, ta silná, oddaná, věrná, vytrvalá láska. Láska, která nevyčítá, láska, která neopouští, láska, která se nezříká, která si nemyslí, že je důležitější než ten druhý. Tak to máš být připraven položit svůj život za svou ženu. Proto ta otázka na tebe je, kdo seš v manželství. Miluješ takto svou ženu? Miluješ ji tak, jako Ježíš miloval tebe. Dokážeš sloužit své manželce. Pomáháš jí doma, aniž by ti to musela říkat. Necháváš děti jenom na ní? Nebo děláš ve svém životě všechno pro to, abys mohl být doma jako otec té rodiny a nenechávat to všechno na ní? Jak chceš pro svou manželku umírat, pokud ji neumíš ani sloužit doma s těma základníma věcma? Kristus tě miloval tak, že se za tebe obětoval, že tobě posloužil, abys ty mohl získat věčný život. To je to, kde ty jako muž můžeš brát sílu pro to, takto milovat svou ženu. To, o čem se tady bavíme, je do určité míry ideál. Je to něco, k čemu chceme směřovat a realita je prostě častokrát komplexnější, složitější, náročnější. A ta realita je, že pokud jsi manžel, tak častokrát nejsi dobrý manžel a častokrát nemiluješ svoji ženu. Pokud jsi manželka, tak častokrát nerespektuješ svého muže. A když se tady bavíme o tom všeobecném sebeodřizování, pokud jsi křesťan, tak častokrát se nepodřizuješ druhým lidem, ale jsi pokorný a sebestředný. To, o čem se bavíme, není proto, že bychom to všichni dokázali dělat dobře, ale že potřebujeme Krista. Že Kristus není jenom vzorem pro to naše manželství, ale i tím, od koho čerpáme sílu pro toho manželství. Kristus je nejen náš vzor, ale i náš zachránce a proto se učíme přicházet k němu, i když tady v těchto věcech selháváme, protože Ježíš má sílu nám nejenom odpustit, ale i nás proměnit, abychom tak dokázali žít. Muž je povolán svou ženu chránit, pečovat o ní, sloužit jí, nést odpovědnost. A je pěkný, jak se to tady říká, že Kristus takto sám sebe vydal za církev, aby ji posvětil, aby ji očistil, aby postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny, ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Ta realita je, že když se staneme křesťany, tak se stáváme lepšími lidmi. Ne proto, že bychom byli lepší než ostatní, ale protože Kristus z nás dělá lepší lidi. Učí nás méně hledět na svoje vlastní zájmy a více se zajímat o lidi kolem nás. A je to krásný, když potom to společenství takto proměněných lidí spolu žije, slouží si, odpouští si. Je to krásný, když církev může takto žít spolu. Je to těžký, ale Ježíš z nás dělá krásný lidi. A stejně tak i tvoje vedení, jakožto manžela, by mělo být iniciativní v tom, jak svoji manželku vedeš za Bohem. Jak svoji manželku vedeš za Bohem? Seš ty ten, kdo usiluje o ty priority, abyste se spolu modlili, abyste spolu četli písmo, abyste spolu byli pohostinní pro druhý lidi kolem sebe. Bůh přijde prvně za tebou jako za mužem a bude se tě ptát, jak to vypadá ve tvé domácnosti. Co ty jsi pro to udělal? Co ty jsi udělal pro to, aby tyto priority u tebe doma fungovaly? Pavel tam dál dokonce říká, že muži mají milovat svou ženu jako své vlastní tělo. Říká, takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Jo, Pavel tady mluví trošku jako zvláštním jazykem, jo, nějaký údy, jo, prostě končetiny. Já nevím, proč ty naše příklady mluví tak divně. Jo, jsme končetiny jeho těla. Nikdo nemá své tělo v nenávisti. To, že muž má milovat svou ženu jako svoje tělo, není degradující, ale v podstatě to vrací tady tento ideál trošku jako do reality. A v podstatě říká, ty víš, kdy máš hlad. Ty víš, kdy máš žízeň. Ty víš, kdy potřebuješ spánek a odpočinek a další věci. Tak to se starej o svoji ženu. A než abych se tady já ze své pozice snažil vymýšlet nějaký různý ilustrace, tak já jsem si říkal, že bych chtěl s vámi sdílet jeden takový pěkný příběh, který vystihuje vlastně, jak to mužovo vedení, tak i to ženino podřízení v takovém příběhu jednoho kazatele. A když jsme tady u těch knížek, tak je tady jeden takový kazatel, který se jmenuje Wayne Grudem, který napsal tady tuto krásnou tlustou knížku Systematickou teologii. To vás asi nezajímá, ale jenom jsem to donesl na ukázání. A tady tento člověk, to je prostě profesor s velkým P. To je člověk, který 20 let vyučoval v Chicagu na prestižní teologické univerzitě. Jo, prostě psal knížky, 10 takových bichlí napsal a studoval se s těma dalšíma známýma profesorama. Možná někteří budete znát D.A. Carsona nebo Douglasa Moo. A je to prostě celosvětově uznávaný teolog a na té své domácí univerzitě v Chicagu měl jak titul, tak postavení, tak jméno. Problémem byl ten, že jeho žena trpěla fibromyalgií, což je taková nemoc, která postihuje svalstvo, která způsobuje prostě to, že se člověk nemůže pořádně hýbat bez extrémních bolestí, bez extrémní únavy a poruchy spánku. Jeho žena mohla sotva vyjít schody, natož pak dělat nějaké domácí práce. Oni se za to modlili, všechno zkoušeli, nic nefungovalo. Navíc její bolesti zhoršovalo ještě chladné počasí a vlhko. A pokud bydlíte v Chicagu, což je na severu Ameriky, vedle obrovského jezera, tak to není úplně to nejlepší prostředí, ve kterém můžete být. A jednou tady tyto Grudemovi, tak měli kamarády v Arizoně, což je víc na jihu, víc na západ, kde je sucho, horko, velký hory. A oni, když tam byli na té dovolené, tak zjistili, že ty symptomy té manželky ustupují. A zjistili, že si spolu můžou vyjít na výlet do těch hor, že po 12 letech se spolu mohli projet aj na kole. Do tak velké míry ty její symptomy prostě ustoupily. Oni tam zjistili, že to podnebí arizonské té manželce prospívá a Wayne proto začal přemýšlet nad tím, že by se přestěhovali. Že by možná stálo za to prostě změnit bydliště, aby se jí mohlo dařit líp. Ten problém byl, že tam však nebyla pořádná škola, kde by on jakožto tak vážený profesor mohl učit. A byly tam nějaké jako menší semináře nebo tak, tak jako dívali se na různé školy. Potom našli ve Phoenixu jeden takový seminář, který vypadal zajímavě, kde by se teoreticky mohl uchytit. On si tam zavolal, zjistil, že by ho tam možná i vzali. Začali se za to hodně modlit a ten muž začal přemýšlet nad tím, jak by v tomto mohl aplikovat ten verš. Muži, milujte své ženy jako svá vlastní těla. On si říkal, tyjo, kdyby mě takto bolelo tělo a byl jsem neustále unavený kvůli tomu a kvůli té nemoci a mohl bych bydlet jinde, tak to je přece to, co bych chtěl udělat pro svoje zdraví. Přestěhovat se tam, kde to bude nejlepší a proto, aby mě ty bolesti aspoň trochu přestaly. On si říkali, tohle je to nejlepší, co pro svou manželku můžu udělat. Přestěhovat se prostě tak, aby jí to ulehčilo v té její nemoci. Ten problém však byl, že ta jeho manželka to nechtěla. Ona věděla, že by ten její manžel přišel o to prestižní postavení na té univerzitě, který tam tvrdě 20 let budoval o celou svou kariéru de facto a proto nechtěla, aby se přestěhovali. A jsme v té situaci. Muž se chtěl přestěhovat, žena se nechtěla přestěhovat. Teď babo, raď. Ta škola ve Phoenixu nakonec Wayneovi nabídla, že by mohl mít nějaký zkrácený úvazek, že by mohl víc na místo učení psát knihy. A to se jim vlastně docela oběma líbilo, tak oni se za to znovu modlili. A nakonec ta Margaret, ta jeho manželka, mu řekla, já nechám to rozhodnutí na tobě. Věřím, že ty uděláš to, co bude správné. A Wayne se nakonec rozhodl, že se přestěhují. A byla to pro něho velká oběť, ale pro Kristově vzoru to chtěl pro svoji ženu udělat. Aby mohl potom Ježíšově vzoru o tu svoji ženu pečovat, udělat pro ní to nejlepší, i když ho to de facto stálo kariéru. A to je ten styl vedení, o kterým se tady bavíme. Je to vedení, který jde příkladem v té oběti, v tom sebevydání se, v tom následování Krista. A to vychází z toho vědomí, že Kristus mi dal všechno, proto já se můžu vzdávat všeho. A to je na tom nakonec to, co dělá ty manželství krásným. Je to Ježíš a ta jeho oběť, která nás v tom učí. A je tady z vás spousta taky, kdo nejste manželství, proto bych se chtěl trochu zastavit i u singles, protože to, co Pavel říká dál, tak má velkou aplikaci i pro lidi, kteří manželství nejsou zatím nebo nikdy nebudou. On tam mluví o takovém tajemství manželství a on tam říká, proč je to dobrá zpráva vlastně pro všechny. A on tam cituje z knihy Genesis, kde se vrací ke stvoření světa, k tomu prvnímu manželství mezi Adamem a Evou a píše citát z té Genesis a říká tohle. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. A dál říká, toto tajemství je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. Pavel tady v podstatě potrhuje to, co už jsem trošku naznačil, že to manželství je obrazem Krista a církve. To je ta myšlenka, kterou chci, abyste si dneska odnešli, že to manželství má být obrazem Krista a církve, že ukazuje na něco většího. Moje taková oblíbená ilustrace tady v tomto je, že manželství je pouze předkrm. Není to hlavní chod. Je super, pokud ten předkrm dostaneš a ochutnáš, a vlastně dostaneš možná větší chuť na ten hlavní chod, který nakonec přijde. Ale zároveň to není ten hlavní chod. Ten hlavní chod je, jak tomu křesťané věříme, že Ježíš se jednoho dne vrátí, nastane ten věčný život a nastane ta svatba Beránkova, jak o tom mluví Bible. Ty naše lidské manželství mají ukazovat nakonec na ten vztah s Ježíšem, který skrze víru máme. Že ať už se dva lidi milujou sebe víc, nikdy to nakonec nebude tak dobrý, tak jako Kristus miluje nás. Na to mají ty manželství ukazovat. A o to větší radost možná mít budeš, pokud ten předkrm nemáš, tak možná budeš mít o něco díl trochu větší hlad, ale nakonec, až Bůh před tebe postaví ten hlavní chod, tak o to víc se do něho z radosti pustíš a bude ti chutnat. Tato ilustrace nám ukazuje, že manželství je dobré a krásné, ale není konečným cílem. Je to dočasná záležitost, která má ukazovat na tu realitu věčného života. Na to, že ta skutečná hostina přijde, až Kristus přijde pro svou nevěstu a vrátí se. Tehdy poznáme tu boží lásku v plnosti. Věříme, že Kristus se jednoho dne vrátí, že tehdy nastane ten věčný život a že tehdy přijde to pravé ořechové. Jednou tak zaujalo, když jsem se bavil s Lídou, což je manželka od našeho šumperského kazatele. A ona říkala, a já když jsem na kostele, tak se s mým manželem, s Vaškem, moc jako neobýváme, nebo tam prostě nejsem na něho prostě nějak moc nalepená, já to velice parafrázuju, ale říkala, že pro mě je tohle prostě čas, kdy chci, aby jsme, když jsme v církvi, tak ukazujeme, že jsme církev. Prostě někdy v církvi to vypadá tak, že ti manželé jsou nalepení celou dobu na sobě a to je v pořádku. Ale vlastně Lída říkala, já bych chtěla, aby to naše manželství vyjadřovalo i tady tuhle tu realitu. Že na sebe nebudeme nalepení, protože chceme být nalepení na Krista. Protože chceme i našim single lidem vlastně ukazovat, že tady jde o něco víc, že jsme duchovní rodina, že tady jde nakonec o nějaký větší cíl. To neznamená, že se nemůžete obejmout, nebo že to tak všichni musíte dělat. Ale přišlo mi to vlastně takové zajímavé, jak možná tady tento verš aplikovat i jako svědectví vůči lidem, kteří jsou singles a který to někdy reálně bolí, když vidí jakoby prostě lidi a sami třeba nikoho nemají. Manželství není ultimátní smysl života. A single život není tragédie. To je to, co nám tady Pavel ukazuje. Protože ten nejlepší vztah, ke kterému jsme stvořeni, je ten vztah s Kristem, který je ten jediný, který nás dokáže zacelit, uspokojit, naplnit. Z toho chceme brát sílu pro manželství a z toho chceme brát sílu na život bez manželství. Jde to oběma směry. A nakonec chci zdůraznit jenom ještě to, co jsem říkal. V tomhle s tom všichni selháváme. Muži nemilují dokonale. Ženy se nepodřizují, nerespektují dokonale. Všichni jsme sobečtí. A právě proto potřebujeme to evangelium. My jsme církev, která selhává, ale Ježíš je ten jediný, kdo dokázal milovat dokonale. Ježíš nám ukazuje, že jsme ve skutečnosti hříšnější, než si myslíme, ale že jsme zároveň milovanější, než si myslíme. Kristus je ten jediný ženich, který dokázal dokonale milovat svou nevěstu a tím jsme zachráněni. O tom to nakonec celé je. A tady z této milosti můžeme za Kristem přicházet znovu a znovu, čerpat od něho novou milost, novou sílu pro manželství, který by se bez něho možná jinak úplně rozpadlo. Pavel to zhrnuje celé slovy. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. To slovo bojí prostě znamená úcta, neznamená to, že žena se má třást před svým mužem. Znovu tady jde o to, kdybych to měl trochu generalizovat, tak muž je ten, kdo ve vztahu potřebuje respekt, žena je ta, která potřebuje víc lásku. Je to generalizace, ale v zásadě to platí. A já si myslím, že možná dobrá aplikace pro ty z vás, kdo jste v manželství, je tak si tady tyto věci říct. Víš, kdy se tvoje manželka cítí milovaná? Víš, kdy se tvůj manžel cítí respektován? Ze zkušenosti manželů, manželek, se kterými se bavím, tak mě říkají, že někdy tohle to bylo to nejlepší, co mohli ve svém manželství udělat. Prostě sednout si a promluvit si o tom, jak ti můžu víc prokazovat respekt. Co, kdy se opravdu cítíš tak, že jsem ti podřízená, že ti můžu prokazovat tu úctu. A naopak, co pro tebe můžu ještě dělat víc? Kde můžu sám sebe obětovat pro tebe, aby se cítila milovaná? Aby se cítila, že patříš? Vím, úkolem nebude to až tolik chápat. Jo, prostě chlapi, nějaký kytky, ta je marnotratná. Nebo zase ženy nějaký respekt chce, tak ten je malicharnej. Jde o tom umět hledat tady tyto věci a nesnažit se na něma moc přemýšlet, ale prostě je dělat. Dokud nebudou přesahovat nějakou hranici hříchu, tak prostě se snažit chápat toho druhého a snažit ty věci, které mu dělají dobře, pro něho dělat, protože to je to nakonec, jak ustupujeme jeden druhému. Děláme to, co je nejvyšší dobro pro toho druhého. Žena nechává svého muže vést a muž obětavě vede svoji ženu. A když takto budou fungovat naše manželství podle tohoto evangelia, podle této dobré zprávy, tak nakonec lidi kolem nás uvidí něco krásného. A bude to svědectvím, světlem o Ježíši, o tom, jak on dokonale miluje. Křesťané nebo nekřesťané nepotřebují vidět dokonalé lidi. ale vztah, který ukazuje na Ježíše Krista, protože o něj jde nakonec úplně ve všem. A já se ještě pomodlím nakonec. Otče, já ti děkuji za tento text, který nám ukazuje, že ty lidské vztahy, že manželství není tím ultimátním cílem, ale že jim seš ty. A tak bych tě chtěl moc prosit, aby si nám dával více do hloubky pochopit tady toto tajemství, jak naše manželství mohou ukazovat na Krista, a jak to může být svědectvím pro realitu té tvé lásky. A tak tě moc prosím pro lidi, kteří s tímto zápasí, jakože není nikdo, kdo s tím nezápasí, tak aby si jim dával sílu a odvahu hledat pomoc v první řadě u tebe, na modlitbách, ale taky u druhých lidí, protože každý někdy potřebujeme poradit, každý potřebujeme pomoc, každý si potřebujeme říct o pomoc a není to nic, za co se máme stydět. Tak pane, dávej nám všem pokoru, kde ať jsme v tomto společně, ať je tohle to náš společný úkol jako církve, kde si můžeme pomáhat, kde jak manželé, tak i single lidi a děti mají své místo, mají prostor, protože nasledujeme všichni tebe a o tobě to nakonec celé je. Tak pane, ať tohle z tohle žijeme, ať to teda nás taky vidět. Prosím tě za to v Ježíšově jménu. Amen.